Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី12ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពជនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
យុទ្ធនាការប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្ដោតលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅប្រទេសថៃសម្លាប់មនុស្ស4នាក់របួសច្រើននាក់ទៀតគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតណែនាំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកចំនួន2ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបន្តទាមទារសំណងពីក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅរបស់លោកអង្ញាលីយ៉ុងផាត់
ចកាអន្តិចទួយហូបដែរក្រាន់មកយកចកាយកស្រែអស់3ហិកតាបាត់ហើយអត់មានអីធ្វើស្រែកូនហូបទៀតទេ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមកដល់ខួបទី49នៃការបង្កើតសមាគមអាស៊ានអ្នកវិភាគថាអាស៊ានទទួលបានសមិទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងនយោបាយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Lowell ត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណចា
៎បាទអរគុណបេចិន្តាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្តដោយលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបង្ហាញអំពីផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកស្រីរីឯលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបន្តអះអាងថាលោកស្រី Hillary Clinton និងលោកប្រធាននាយកបដី Barack Obama បង្កើតក្រុមយោធារដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងសន្ទរកថានៅរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោក Donald Trump និយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធាននាយកបដី Obama ដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននាំឲ្យមានការបង្កើតក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយឥឡូវនេះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS កំពុងរីករាលដាលលោក Donald Trump និយាយថាឥឡូវនេះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានលេចរូបរាងឡើងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន28កាលពីមុនពួកនេះមាននៅក្នុងប្រទេសចំនួន8ប៉ុណ្ណោះពួកគេកំពុងព្យាយាមបិទបាំងព័ត៌មាននេះលោកនិយាយថាឥឡូវនេះពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាន់តែរីកធំឡើងនិងកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាជាអ្នកបង្កើតក្រុមនេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកស្រី Hillary Clinton នៅទីក្រុង Warren រដ្ឋ Michigan ដើម្បីបង្ហាញផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកស្រីលោកស្រីបានរិះគន់ផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ដៃគូប្រជែងរបស់លោកស្រីលោកស្រីនិយាយថាយុទ្ធនាការរបស់លោក Donald Trump បង្ហាញថាលោកចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការបំរើលោកនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកដោយមិនគិតពីមនុស្សគ្រប់គ្នាទេលោក Donald Trump មិនមានផែនការអាចទុកចិត្តបានដើម្បីជួយគ្រួសារខ្វះខាតដែលកំពុងខិតខំធ្វើការនោះទេលោកមិនបានគិតពីប្រាក់កម្ចីសម្រាប់និស្សិតថ្លៃឆ្នាំពេទ្យថ្លៃមិនគិតពីកសិករនិងសហគមន៍ទេការបំទុះគ្រាប់បែកជាបន្តបន្ទាប់នៅខេត្តភៀកខាងត្បូងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសរាប់សិបនាក់ទៀតការផ្ទុះនេះបានកើតមានឡើងនៅតំបន់រូមីនីសានហ៊ូហ៊ីងនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៅសុរាតធានីជាទីក្រុងដែលជាច្រកសមុទ្រនិងនៅកោះភូកេតដែលជាកន្លែងពេញនិយមរបស់អ្នកទេសចរនៅខេត្តត្រាងនៅភៀកខាងត្បូងលោកវរៈសេនីយ៍គ្រីស្ណាណាប៉ាតាណាជីរ៉ុនអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប៉ូលីសជឿថាការបំទុះក្របីជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺជាលទ្ធផលនៃវិធងសាសនាក្នុងស្រុកគឺមិនមែនជាស្នាដៃរបស់ពួកភេរវកររដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS នោះទេលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានាយករដ្ឋមន្ត្រីយោធានៃប្រទេសថៃនិយាយថាការបំទុះក្របីនោះធ្វើឡើងដើម្បីព្យាយាមបង្កើតភាពច្របូកច្របល់និងការយល់ច្រឡំលោកនិយាយថាហើយដើម្បីបានជាមានការបំទុះក្របែកនៅពេលប្រទេសនេះកំពុងឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងទេសចរប្រសើរឡើងនោះក្នុងការស្ទង់មតិប្រជាមតិថ្មីថ្មីមួយបង្ហាញថាមានជនជាតិថៃច្រើនលានអ្នកបានបោះឆ្នោតគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ហើយមេដឹកនាំយោធាគឺលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចារនិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺបើកផ្លូវសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្មីតែអ្នករិះគន់និយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមានបំណងធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងដោយយោធាមានភាពស្របច្បាប់ច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតពីដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះនិងការបោះឆ្នោតជៀសវាងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគាំទ្រដោយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសជប៉ុនចៃការបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់អ្នកសារព័ត៌មានស្ដីពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីរៀបចំបញ្ជីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំថ្មី2016ត្រែងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអនុប្រធានកោជបលោកគុយប៊ុនរឿនលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានជាបុគ្គលសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវមានចំហព្យាក្រឹតយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅតាមច្បាប់និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់អំពីពេលវេលាទីតាំងនិងព័ត៌មានទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតដោយមិនត្រូវសរសេរបន្ថែមឬអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមនៅខ្លឹមសារដែលមានចរិតលក្ខណៈយុយងមូលបង្កាច់ឬអើងប្រកាន់ពុជសាសឬនិន្នាការនយោបាយការខ្លែងបន្លំនៅសកម្មភាពដែលនាំឲ្យមានការយល់ខុសឬដែលអាចនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាលោកគុយបានរៀបបន្ថែមថាការផ្សព្វផ្សាយពីដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់និងមិនខកខានក្នុងការបំពេញភារកិច្ចជាប្រជាពលរដ្ឋគូបញ្ជាក់ថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016បើតាមតារាងស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016របស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុអាចបោះឆ្នោតបានមានចំនួនជាង9,600,000នាក់
បន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកចំនួន2ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបន្តទាមទារសំណងពីក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅរបស់លោកអង្ញាលីយ៉ុងផាត់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមកដល់ខួបទី49នៃការបង្កើតសមាគមអាស៊ានអ្នកវិភាគថាអាស៊ានទទួលបានសមិទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងនយោបាយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Lowell ត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងទទួលស្គាល់ស្នាដៃរបស់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពុងឈីវកេតក្នុងកិច្ចស្វែងរកសន្តិភាពនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជួបមិត្តរួមការងារថ្មីរបស់អ្នកដែលជាមនុស្សយន្តនៅនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកចំនួន2ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបន្តទាមទារសំណងពីក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដែលពួកគេបានចោទថាបានឈូសឆាយបំពានយកដីស្រែរបស់ពួកគេសម្រាប់វិនិយោគលើការដាំដុះដំណាំអំពៅលោកហុលរស្មីនី VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាជាង100នាក់មកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានមកដាក់ញត្តិនៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកដំណោះស្រាយដំណោះដីធ្លីដែលពួកគេមានជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅចំនួន2របស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់តាំងពីឆ្នាំ2010ក្នុងដៃកាន់បដាទាមទារយុត្តិធម៌ក្រមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលចូលរួមក្នុងការតវ៉ាទាមទាររកសំណងពីក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅនេះបាននិយាយថាពួកគេពុំទាន់បានទទួលសំណងសមស្របណាមួយពីក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅសម្រាប់ដីរបស់ពួកគេដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបានក្លាយជាចំការអំពៅអ្នកស្រីប៉ុកសុនវ័យ51ឆ្នាំជាអ្នកតវ៉ាមកពីឃុំត្រពាំងជូស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រាប់ VOA ថាគ្រួសារអ្នកស្រីដែលមានសមាជិកចំនួន8នាក់បានជួបប្រទះនឹងផលវិបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រោយពេលក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅបានយកដីរបស់អ្នកស្រីដោយគ្មានការផ្ដល់សំណង
ចកាអន្តិចទួយហូបដែរក្រាន់បើគេយកចកាយកស្រែអស់3ហិកតាបាត់ហើយអត់មានអីធ្វើស្រែកូនហូបទៀតទេហើយតែធ្វើការលីចំផាត់ថ្ងៃណាគេដេញចេញដេញថ្ងៃណាគេឲ្យធ្វើឲ្យទៅ
អ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ48គ្រួសារនៅក្នុងភូមិដែលអ្នកស្រីរស់នៅមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនតែក្រោយមកមានប្រជាពលរដ្ឋ25គ្រួសារបានយល់ព្រមទទួលយកសំណងពីក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកដែលបដិសេធមិនយកសំណងពីក្រុមហ៊ុនដោយសារពួកគេយល់ថាសំណងនោះมันអាចឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងជីវភាពសមរម្យបានដូចគ្រាដែលពួកគេមានដីស្រែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង្កបង្កើនផលអ្នកស្រីបន្តថាដីគឺជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់គ្រួសារអ្នកស្រីនិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតដែលរងការបំពានពីក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់អ្នកស្រីបន្ថែមថាការងារដែលទទួលបានពីចំការអំពៅมันបានផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពអ្នកភូមិនោះទេហើយអ្នកភូមិត្រូវខ្ចីលុយពីគ្រឹះស្ថានផ្ដល់ប្រាក់ដើម្បីដោះស្រាយគ្រាមានធុរៈឬអាសន្នដូចជាជំងឺជាដើមបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកភូមិដែលឡើងមកតវ៉ាបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនมันបានផ្ដល់ដំណឹងជាមុនអំពីគម្រោងវិនិយោគចំការអំពៅរបស់ខ្លួននោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេมันបានដឹងថាតើដីរបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងតំបន់ក្រុមហ៊ុនត្រូវវិនិយោគឬយ៉ាងណានោះឡើយរហូតដល់ពេលក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមឈូសឆាយដីទើបពួកគេដឹងថាដីរបស់ពួកគេបានរងផលប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកតវ៉ានៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់នេះមកពីស្រុកអូរ៉ាល់និងស្រុកស្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកច័ន្ទសុខឿនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមកពីឃុំអមលៀងស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រាប់ VOA ថាទំហំផ្ទៃដីទំនាស់ដែលក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar កំពុងមានជាមួយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ561គ្រួសារគឺមានចំនួន72000ហិកតារីឯលោកផង់សុគិតតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមកពីឃុំត្រពាំងជូស្រុកអូរ៉ាល់បានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋជាង700គ្រួសារកំពុងមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនកំពង់ស្ពឺ Sugar តែលោកមិនអាចដឹងពីទំហំដីដែលកំពុងស្ថិតក្នុងទំនាស់នេះទេ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីតំណាងក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar តែទូរស័ព្ទរកគ្មានអ្នកទទួល VOA ក៏មិនអាចទាក់ទងលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរលោកសេងលោកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររៀបរចនាកម្មនិងសំណង់បានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាមន្ត្រីក្រសួងបានទទួលញត្តិពីប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកថាក្រសួងនឹងធ្វើការទៅតាមនីតិវិធីសុរិយោដីដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះ
យើងមានគណៈកម្មការសុរិយោដីហ្នឹង3ថ្នាក់ថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ខេត្តហើយនិងថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌអញ្ចឹងគណៈកម្មការសុរិយោដីហ្នឹងក៏ដោះស្រាយវិវាទតាមថ្នាក់នីមួយៗគឺមាននីតិវិធីមានគោលការណ៍ក្នុងការដោះស្រាយហើយការដោះស្រាយរបស់គណៈកម្មការសុរិយោដីហ្នឹងគឺផ្អែកលើការសម្រុបសម្រួលជាយន្តការធំហើយគោលការណ៍ច្បាប់គឺបង្អែកហើយអញ្ចឹងការដោះស្រាយគឺវាត្រូវឆ្លងកាត់អញ្ចឹង
លោកអៀងវុទ្ធីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមធម៌កម្ពុជាដែលទទួលបានការពឹងពាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននេះថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវពន្យាការដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធសម្រាប់ចំនួនដីធ្លីដែលមានអាយុកាល5ឆ្នាំមកនេះលោកអះអាងថាបើការដោះស្រាយនៅតែធ្វើឡើងជាលក្ខណៈក្រុមនិងដាច់ដោយឡែកពីគ្នានោះនោះចំនួននឹងមិនបញ្ចប់ទេ
លក្ខណៈប្រព័ន្ធយ៉ាងម៉េចបានន័យថាយើងឲ្យអ្នកដែលប៉ះពាល់ទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើការចោះឈ្មោះទៅណាហើយមានគណៈកម្មការចម្រុះមកមានខាងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងមានអ្នកដែលខ្លំមើលណាដូចជាខាងអង្គការដែលធ្វើការទៅលើបញ្ហាហ្នឹងឲ្យគាត់ចូលរួមខ្លំមើលទៅហើយក៏ដូចជាខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគាត់ចូលរួមតាំងពីដំបូងដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើជាមួយគ្នាទៅប្រហែលជារឿងហ្នឹងអាចទៅចប់បានប៉ុន្តែបើធ្វើជាដុំជាដុំអញ្ចឹងវាពិបាកបើនិយាយថាដោះបានតែមួយដុំទៅមួយចំនួនទៅហើយអ្នកដែលនៅសល់ហ្នឹងក៏នៅតែធ្វើការបន្តការតវ៉ាទៅទៀតទៅបាទ
ឧស្សាហកម្មស្ករសផលិតពីអំពៅនៅកម្ពុជានេះត្រូវគេដឹងថាមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសជាច្រើនតែកិនការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅនេះមិនមែនកើតមានតែនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះទេវិធានទាំងបានកើតមាននៅខេត្តមួយចំនួនទៀតរួមមានខេត្តកោះកុងនិងខេត្តព្រះវិហារចំនួនជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅបន្តជាប់គាំងនិងជាញឹកញយបានកើតជាការតវ៉ាដោយករណីចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះដោយសារកង្វះយន្តការដោះស្រាយចំនួនជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនេះបើយោងតាមក្រមសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានអង្កេតចំនួនដីធ្លីក្នុងឧស្សាហកម្មស្ករអំពៅពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com សមាគមអាស៊ានដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់នោះមានអាយុកាល49ឆ្នាំហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះអ្នកជំនាញមើលឃើញថាអាស៊ានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចច្រើនដល់ប្រទេសជាសមាជិកក៏ប៉ុន្តែអាស៊ានក៏មានភាពចម្រុងចម្រាសកើតឡើងនាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាពិសេសគឺបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កត្រឹមថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលបង្កើតឡើងដើម្បីពង្រឹងសក្តានុពលភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់នោះមានអាយុកាល49ឆ្នាំហើយផ្ដើមចេញពីប្រទេសសហស្ថាបនិកចំនួន5គឺប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីនៅឆ្នាំ1999កម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកទី10នៃអាស៊ានបន្ទាប់ពីប្រទេសប្រ៊ុយណេវៀតណាមឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាសហគមន៍សន្តិសុខនយោបាយអាស៊ានសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌អាស៊ានគឺជាសសរស្តម្ភ3សំខាន់របស់សហគមន៍អាស៊ាននេះក្នុងនោះសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការវិវត្តទៅមុខលឿនជាងគេជាក់ស្ដែងនៅចុងឆ្នាំ2015អាស៊ានបានធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានរួមគ្នាមួយដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារអាស៊ានមានទំហំដល់ជាង200ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានចំនួនប្រជាជនសរុបរបស់សហគមន៍ជាង600លាននាក់អ្នកខ្លុំមើលស្ថានការវិវត្តក្នុងតំបន់អាស៊ានលើកឡើងថាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបានជំរុញពាណិជ្ជកម្មឆ្លងប្រទេសនិងបង្កើតការប្រកួតប្រជែងក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញយល់ថាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលមានអាយុកាលជិត1ឆ្នាំនេះនៅត្រូវការពេលយូរទៀតដើម្បីមើលពីសក្តានុពលភាពជាក់ស្ដែងលោកបណ្ឌិតចនស៊ីអូស៊េរីសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Michigan នៃសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាទីផ្សាររួមនៃតំបន់អាស៊ានបានធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់មានភាពងាយស្រួលហើយទីផ្សារអាស៊ានមានភាពតក្កាញសម្រាប់វិនិយោគិនច្រើនជាងមុនក៏ប៉ុន្តែលោកថាដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះនៅមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការឆ្លងឆ្លើយតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកជាមួយ VOA លោកចនស៊ីអូស៊េរីបានសរសេរថាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននៅមានគម្លាតគ្នាច្រើនព្រមទាំងមានគំនិតនយោបាយនិងឧបសគ្គជាច្រើនដែលមាននៅលើលំហូរទំនិញដើមទុននិងកម្លាំងពលកម្មសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅតែជាគម្រោងរយៈពេលវែងមួយលោកលាក់ចាន់សុកសាស្ត្រាចារ្យនៃ Department សិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាព CICP ឲ្យដឹងថាសមាជិកអាស៊ានទទួលបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចច្រើនពីទីផ្សាររួមរបស់អាស៊ានជាពិសេសនៅពេលចរចាជាមួយប្រទេសមហាអំណាច
អញ្ចឹងគឺថាអាស៊ានវាល្អល្អទោះតាធ្វើមិនឲ្យអាស៊ានទាំង10នៅក្នុងតំបន់យើងគឺគាត់យើងមានតបប្រៃក្នុងការជជែកជាមួយមហាអំណាចទាំងសារ៉ាន់ផងទាំងប្រទេសចិនផងបើសិនត្រឡប់ទៅក្រៅវិញមុនពេលដែលយើងមិនទាន់ប្រកាសអាស៊ានមុនពេលដែលប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតតែមិនទាន់ចូលជាសមាជិកអាស៊ានយើងពិបាកនិយាយមួយមហាអំណាចមែនទែននៅសាប់ទេតូ
បើទោះជាអាស៊ានបានចាប់កំណើតតាំងពីឆ្នាំ1967ក្តីក៏ប៉ុន្តែអាស៊ានទើបតែបង្កើតធម្មនុញ្ញអាស៊ាននៅដើមឆ្នាំ2008ប៉ុណ្ណោះពេលនោះហើយដែលគេលែងចាត់ទុកអាស៊ានថាជាស្ថាប័នដែលទន់ខ្សោយនិងគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់ទៀតនោះបន្ថែមពីលើនេះអាស៊ានក៏កំណត់យកផងដែរនៅគោលការណ៍សម្លេងឯកច្ឆន្ទនិងការមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋជាសមាជិកដទៃនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួនសមាជិកខាងត្បូងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសសម្រាប់តំបន់អាស៊ានហើយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះនៅតែស្ថិតក្រោមការពិភាក្សាថាតើវាជាចំនួនទ្វេភាគីឬរបស់អាស៊ានទាំងមូលលោកបណ្ឌិតចនស៊ីអូស៊េរីសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Michigan នៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យដឹងថាភាពបត់បែននៃរបៀបរបបការទូតអាស៊ានបានជួយឲ្យអាស៊ានរួមគ្នានៅពេលមានភាពតានតឹងក៏ប៉ុន្តែលោកថាគោលការណ៍អាស៊ាននេះក៏បានរឹតត្បិតលទ្ធភាពអាស៊ានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាធំធំក្នុងតំបន់ផងដែរជាឧទាហរណ៍បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកចនស៊ីអូស៊េរីបានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកថាកម្ពុជាជាញឹកញាប់បានស្ថិតនៅកណ្ដាលនៃចំនួនក្នុងតំបន់ហើយនាពេលចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបានក្លាយជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់អាស៊ានជាថ្មីម្ដងទៀតតាក់ទងនឹងជំហរកម្ពុជាចំពោះចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងខណៈដែលសមាជិកខ្លះនៃអាស៊ានចាត់ទុកចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាជាចំនួនរវាងប្រទេសចិននិងអាស៊ាននោះលោកបណ្ឌិតអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental នៃសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាវាជារឿងមិនអាចបដិសេធបានដែលថាប្រទេសចិនមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជាពិសេសគឺប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ានោះហើយឥទ្ធិពលរបស់ចិននេះបានរំ ខាន់ដល់សម្លេងឯកច្ឆន្ទរបស់អាស៊ានចំពោះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងការឆ្លងឆ្លើយតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកជាមួយ VOA លោកបណ្ឌិតអៀសផលលើកឡើងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកអាស៊ានបានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយប្រទេសចិនដោយសារតែការសម្រេចរបស់អាស៊ានគឺផ្អែកទៅលើការសម្រេចរួមគ្នាតែមួយដូចគ្នាដែរលោកលាក់ចាន់សុកសាស្ត្រាចារ្យនៃ Department សិក្សាអន្តរជាតិលើកឡើងថាយន្តការសម្លេងតែមួយរបស់អាស៊ានគឺដូចជាកំបិតមុខពីរ
ហើយ consensus approach គឺជាយន្តការមួយនៅក្នុងអាស៊ានវិញហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយន្តការហ្នឹងវាប្រកាសថាវាមានវាជាកំបិតមុខពីរអញ្ចឹងណាវាមានផលប្រយោជន៍ផងនិងផលបាក់ផងវាផលប្រយោជន៍គឺអាស៊ានមកដល់ឆ្នាំ2016ហ្នឹងរហូតដល់គឺតាមមាន49ឆ្នាំគឺរសាតែអាស៊ានវេផងដែរ consensus based ផងដែររសាតែប្រទេសនីមួយៗគឺថាតែគ្រប់ទៅតាមអាស៊ានវេហ្នឹងហើយផលបាក់ហ្នឹងគឺពាក្យច្រើនវាបំផាក់ក្នុងការជជែកព្រោះថាគាត់ចង់សមាជិកធ្វើឲ្យមួយអញ្ចឹងតែតាមមាន consensus មកយកសម្លេងជាឯកច្ឆន្ទពី10ប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹង
លោកលាក់ចាន់សុកយល់ថាចំនួនសមាជិកខាងត្បូងដ៏ចម្រូងចម្រាសនិងចំនួនព្រំដែននៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់គ្នាគឺជាបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ពីររបស់អាស៊ានសម្រាប់លោកលាក់ចាន់សុកចំនួនសមាជិកខាងត្បូងគឺជាវិញ្ញាសាសាក់លបងមួយថាតើអាស៊ានមានភាពរឹងមាំនិងមានសាមគ្គីភាពគ្នាដល់កម្រិតណាសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះលើកឡើងថាភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងកម្ពុជានិងចិនអាចជាចំណងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងអាស៊ាននិងប្រទេសចិនចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានានិងការដោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះលោកបន្តថែមថាទោះជាអាស៊ានបង្កើតបាន49ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏ប្រទេសក្នុងអាស៊ាននៅមានគម្លាតគ្នាចំពោះវិស័យខ្លះដែរជាអាចភាពក្រីក្របច្ចេកវិទ្យាធនធានមនុស្សនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រុមអ្នកក្លំមើលស្ថានភាពវិវត្តក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងនេះយល់ថាអាស៊ានទំនងជាមិនអាចឈានដល់ដំណាក់កាលមួយដែលនឹងកាត់ប្រទេសណាមួយចេញពីសមាជិកភាពអាស៊ាននោះទេពួកគេយល់ថាការដកសមាជិកភាពពីប្រទេសណាមួយនោះអាចបង្កើតជាគំរូមិនល្អបង្កអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ព្រមទាំងផ្ទុយពីធម្មនុញ្ញអាស៊ានដែលភាពរួបរួមគ្នាគឺជាស្មារតីមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់របស់អាស៊ាននោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ស្របពេលដែលថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកខិតថ្មីខិតចិត្តមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅទីក្រុង Lowell មួយចំនួនបានត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនមកពីគណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្តឲ្យជាប់ជាប្រធានាធិបតីនាងតែនសុកស្រីណិតនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុង Lowell ដូចតទៅ
នេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះទីក្រុង Low រដ្ឋ Massachusetts មានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងចន្លោះប្រមាណ 30,000 ទៅ 40,000 នាក់រស់នៅចាប់តាំងពីចុងទសវត្ស 1980នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានរត់ភៀសខ្លួនមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016នេះគេឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងមួយចំនួនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយត្រៀមខ្លួនជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានលោកស្រី Hillary Clinton ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណបកសាធារណរដ្ឋលោកខុនហុងអាយុ55ឆ្នាំដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងរស់នៅទីក្រុងឡូម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងទៅបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំជាស្ត្រីម្ដង
ខ្ញុំចូលចិត្តផ្លាស់ប្ដូរព្រោះអត់ចង់ឃើញអ្វីដែលប្រុសរហូតអាចសម្លាយអ្នកមកនៅតែប្រុសរហូតបា
ទរីឯលោកខុនសាវ៉ាន់អាយុ51ឆ្នាំដែលជាម្ចាស់ហាងសម្អាងការទេពសួរនៅទីក្រុងឡូបានប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដឹកនាំប្រទេសម្ដងដោយសារតែគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល2អាណត្តិរួចមកហើយ
បើឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដោយសារតែ Democrats ហ្នឹងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាជាប់ពីអាណត្តិទៅហើយខ្ញុំចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកុំឲ្យយូរពេកបាទគឺថាយ៉ាងយូរវា8ឆ្នាំណាខ្ញុំពេញចិត្តអានឹង system ការបោះឆ្នោតនៅស្រុកគេនេះបើប្រៀបធៀបទៅស្រុកខ្មែរណាដូច្នេះប្រជាធិបតេយ្យបើអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងយូរពេករហូតដល់ប្រហែលមកប្រហែលណាទៀតវាចូលដល់2 10ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងហ៎
រីឯលោកនាងសវណ្ណារាអាយុ59ឆ្នាំដែលជាគ្រូបង្រៀនតន្ត្រីបុរាណខ្មែរនៅទីក្រុងឡូក៏យល់ឃើញថាលោកត្រូវការការផ្លាស់ប្តូរគណៈបកដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកចង់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋកាន់តំណែងម្ដងក៏ប៉ុន្តែលោកមិនសូវពេញចិត្តបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកនេះគឺលោក Donald Trump នោះទេ
ពីអំណាចនៃការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំយល់ឃើញថាដល់ខ្ញុំត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរគណៈបកមួយទៀតហើយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសគណៈបកសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែចំពោះបេក្ខជនសាធារណរដ្ឋនោះគឺខ្ញុំភាកច្រើនមិនសូវពេញចិត្តតែខ្ញុំពេញចិត្តគណៈបកហើយឥឡូវគណៈបកជ្រើសរើសយកមនុស្សដែលខ្ញុំមិនសូវពេញចិត្តឥឡូវគ្មានការជ្រើសរើសត្រូវតែបោះឲ្យម្នាក់នឹង
ស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកម៉ែនវណ្ណៈអាយុ41ឆ្នាំដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងរស់នៅទីក្រុងឡូម្នាក់ដែរក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកចង់បោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាប់ជាប្រធានាធិបតីពីព្រោះលោកចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងគោលនយោបាយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើប្រទេសផ្សេង
ៗខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿង policy របស់គណៈបក្ស Republican ដែលគណៈបក្ស Republican តែងតែត្រួតពិនិត្យកិច្ចការបរទេសជាលក្ខណៈអន្តរជាតិច្រើនជាងគណៈបក្ស Democrat ហើយអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតពីប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែលុកលុយទៅដោយអំពើមនុស្សឃាតការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សច្រើនហើយខាងដេម៉ូក្រាស៊ីដែលកំពុងកាន់រដ្ឋាភិបាលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាហាក់វាដូចជាអ៊ីកណ័រប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យយើងជំរុញបដូរទៅគ្រប់គ្រងរីប៉ាប៊ីកិន
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ត្រីមេម៉ាយនិងមានកូនក្រោមបន្ទុកដូចជាលោកស្រីលីផូលីនសញ្ញាឆ្នោតរបស់លោកស្រីគឺសំខាន់ណាស់លោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton ជាប់ជាប្រធានាធិបតីដោយសារតែលោកស្រី Hillary Clinton ជាស្ត្រីដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើស្ត្រីមេម៉ាយ
ដូចថាយើងអត់មានលទ្ធភាពគេជួយច្រើនដូចឧទាហរណ៍ថាយើង single mom ដូចថាមានន័យថាស្ត្រីមេម៉ាយincome យើងដូចថាប្រាក់ចំណូលយើងទៀតរដ្ឋគេជួយចាដូចជាជួយការសិក្សាកូនជួយឧបត្ថម្ភផ្សេងផ្សេងទៀត
សម្រាប់លោកស្រី Van Eni អាយុ50ឆ្នាំនៅពេលដែលលោកស្រីភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីបានទទួលការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងច្រើនពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះលោកស្រីនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះគណៈបកនេះយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើពលរដ្ឋក្រីក្រនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ដូចជាសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងឡូនីជាដើម
ខ្ញុំជឿថាគាត់អាចជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនដូចជាអ្នកដែលគ្នាក្រអត់មានសមត្ថភាពធ្វើការហើយនឹងដូចជាជនភៀសខ្លួនដទៃទៀតអញ្ចឹង
រីឯលោកស្រីវ៉ាត់សាវឿនអាយុ82ឆ្នាំបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពមេតាដែលផ្ដល់សេវាកម្មចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីនឹងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះលោកស្រីយល់ថាគណៈបកនេះផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់អ្នកក្រ
តាំងពីអើយមកខ្ញុំដូចថាគាត់ខាងអ្នកក្រហើយគាត់ជួយអ្នកក្រហើយយើងអ្នកចិត្តអ្នកក្រមកនៅស្រុកគេយើងពឹងអ្នកគេជួយខាងអ្នកក្រ
សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងនៅទីក្រុងឡូដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់នេះពួកគេយល់ថាសំណុំបែបបទចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានអ្វីស្មុគស្មាញពិបាកយល់នោះទេបន្ថែមលើនេះគេឃើញមានគម្រោងមួយស្ដីអំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋដែលដឹកនាំដោយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពមេតាហើយនិងសកម្មភាពជាច្រើនរបស់សមាគមខ្មែរនៅទីក្រុងឡូដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែច្រើនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះរីកាពីទីក្រុងឡូរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com នាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងទទួលស្គាល់ស្នាដៃរបស់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពុងឈូហ្គេតក្នុងកិច្ចស្វែងរកសន្តិភាពនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជួបមិត្តរួមការងារថ្មីរបស់អ្នកដែលជាមនុស្សយន្តលំដាប់តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
កងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រុងប្រយ័ត្នពេលមានភាពតានតឹងនៅព្រំដែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ី គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រមានមន្ត្រីមូលដ្ឋានមិនឲ្យរំខានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការផ្ទុះរោងចក្រធម្មពលនៅប្រទេសចិនបានសម្លាប់មនុស្ស21នាក់
តទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅពេលមានភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានចោទថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងបង្កើនវត្តមានកងទ័ពនៅឧបទ្វីបក្រៃមៀដែលបញ្ចូលជាសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងរុស្ស៊ីកាលពី2ឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានចោទថារដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានទន្ទ្រានចូលតំបន់ក្រៃមៀអ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាប្រហែលជាជិតដល់ពេលមានចំនួនទ្រង់ទ្រាយធំហើយពីព្រោះពិភពលោកកំពុងចាប់អារម្មណ៍ទៅកន្លែងផ្សេងទៀតកាលពី2ឆ្នាំមុននៅទីលានឯករាជ្យយូក្រែនមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងប៉ូលីសនិងបាតកោប៉ូលីសបង្ក្រាបកុបកម្មបានបាញ់បាតកោនៅម៉ៃដានមនុស្សជាង50នាក់បានស្លាប់ជាលទ្ធផលលោកវីកទ័រយ៉ាណូគូវិចប្រធាននាយកបដីអ៊ុយក្រែនដែលស្និទ្ធនឹងរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចេញពីតំណែងហើយរុស្ស៊ីបានព្យាយាមភ្ជាប់ក្រៃមៀជាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រុងប្រយ័ត្នដោយខ្លាចមានចំនួនជាមួយរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបិទព្រំដែនរវាងតំបន់ក្រៃមៀនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំនួន3កន្លែងកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានចោទថារុស្ស៊ីបង្កើនកងទ័ពនៅតំបន់ដុនបាសនិងតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Philip Carber ដែលធ្វើការនៅមូលនិធិពោតូម៉ាក់ Foundation និយាយថាសកម្មភាពទាំងនេះបង្ហាញពីលទ្ធភាពក្នុងការឈ្លានពានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីមូលដ្ឋានណាដែលរំខានដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវប្រឈមមុខនឹងការផាកពិន័យចំនួន5លានរៀលលោកកៅផូឡាជាអនុប្រធានយុវឋានសេវកម្មច្បាប់និងវិវាទកម្មនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាក្នុងករណីដែលមន្ត្រីមូលដ្ឋានបដិសេធមិនព្រមបញ្ជាក់ពីទីលំនៅឬបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដែលជាឯកសារសំខាន់សម្រាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងត្រូវរងការចោទពីបទរារាំងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងប្រឈមនឹងការផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន5លានរៀលការលើកឡើងរបស់លោកកៅផូឡានេះគឺយោងតាមមាត្រា142នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រលោកកៅផូឡាបញ្យល់ថាបើសិនបើមានករណីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរារាំងពលរដ្ឋពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះពលរដ្ឋអាចដាក់ពាក្យប្តឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងនោះបានហើយយន្តការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងមាន3ដំណាក់កាលគឺទី1ប្តឹងទៅក្រមរដ្ឋាភិបាលឃុំសង្កាត់ទី2ប្តឹងទៅគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺប្តឹងទៅក្រមរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្លែងនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនារសៀលថ្ងៃសុក្រនេះលោកកៅផូឡាអំពាវនាវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់បោះឆ្នោតព្រមទាំងបំពេញតួនាទីខ្លួនដោយអព្យាក្រឹតមានតម្លាភាពនិងមិនត្រូវប្រកាន់និន្នាការនយោបាយណាមួយនោះទេការផ្ទុះនៅរោងចក្រធម្មពលមួយនៅប្រទេសចិនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច21នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសយ៉ាងតិច5នាក់នេះបើយោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនមន្ត្រីនានានិយាយថាបំពង់ចំហាយដែលមានសម្ពាធខ្លាំងបានផ្ទុះនៅតំបន់ដាងយ៉ាងក្នុងខេត្តហ៊ូបេភាគកណ្ដាលការផ្ទុះកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះគឺជាឧបទ្ទហេតុចុងក្រោយនៃគ្រោះថ្នាក់ទាក់ទងនឹងវិស័យឧស្សាហកម្មដែលមានបញ្ហាច្រើនក្នុងប្រទេសចិនការស៊ើបអង្កេតអំពីឧបទ្ទហេតុនេះកំពុងបន្តប្រទេសចិនមានបញ្ហាស្តង់ដារសុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្មច្រើនឆ្នាំមកហើយតែបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងកងទ័ពរុស្ស៊ីមានបំណងពិភាក្សាពញ្ញាការផ្អាកសកម្មភាពយោធា3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនៅទីក្រុងអាឡេប៉ូប្រទេសស៊ីរីនេះបើយោងតាមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតរបាយការណ៍ដែលថាកងទ័ពស៊ីរីបានប្រើគ្រាប់បែកអ៊ូស្មានក្លូរីនពុលនៅតំបន់នេះកងទ័ពរុស្ស៊ីគ្រោងផ្អាកសកម្មភាពកាលពីថ្ងៃពុធដែលជាការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅជួយជនរងគ្រោះប៉ុន្តែលោកមហាមេត រ៉ាហ៊ីតអ្នកនាំពាក្យក្រុមបះបោដែលធ្វើការប្រយុទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលសេរីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាបទឈប់បាញ់នេះមិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្តនៅឡើយទេហើយលោកនិយាយថាផ្ទុយទៅវិញមានយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីច្រើនឡើងហើយកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីបានព្យាយាមរុលចូលសង្កាត់រ៉ាមូសាក្នុងទីក្រុងអាឡាប៉ូអ្នកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីពិតជានៅពីក្រោយការវាយប្រហារតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលើគណៈបករបស់លោកស្រីលោកស្រីថ្លែងដូច្នេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយលើកឡើងថាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតកាលពីឆ្នាំមុនមន្ត្រីផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់សមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់ថាអ្នកលួចចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជនជាតិរុស្ស៊ីព្យាយាមលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធាននាយកបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាមិនទាន់បានប្រកាសជាផ្លូវការថារុស្ស៊ីនៅពីក្រោយការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនោះទេប៉ុន្តែទីភ្នាក់សំទុះប៉ុន្តែភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់រុស្ស៊ីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះប្រជាជនចិនស្រឡាញ់យូយុនហ៊ូអ្នកកីឡាហែលទឹកជនជាតិចិនក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកតែមិនមែនដោយសារនាងទទួលបានមេដាយទេគឺដោយសារភាពរុះរាយស្រស់ស្រាយរបស់កីឡាករនីអាយុ20ឆ្នាំនេះនៅពេលនាងឡើងលើឆាកពិភពលោកនៃកីឡាអូឡាំពិកក្នុងទីក្រុងរីយ៉ូដេចាណេរ៉ូប្រទេសប្រេស៊ីលក្នុងពេលតែមួយយប់ភាពស្រស់ស្រាយរបស់នាងបានធ្វើនាងក្លាយជាមនុស្សល្បីល្បាញតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសចិនព្រឹត្តិការណ៍នេះបានក្លាយជាប្រធានបទពិភាក្សាអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់នាងនិងហើយនឹងអត្ថន័យនៃជ័យជំនះក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកហែលទឹកនេះ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលបារាំងទទួលស្គាល់ស្នាដៃរបស់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពុងឈូហ្គេកក្នុងកិច្ចស្វែងរកសន្តិភាពនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកស្រីទទួលបានគ្រឿងអេសារយុស La Legion d'honneur ថ្នាក់អាសរិទ្ធពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងលោក Jean-Claude Pombeuf អគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាជាអ្នកបំពាក់មេដាយជូនលោកស្រីការទទួលស្គាល់អំពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលបារាំងនេះដូចជាខ្យល់ដង្ហើមថ្មីមួយដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកស្រីនិងសហការីនៃអង្គការ Liga do មានកម្លាំងចិត្តបន្តដំណើរការងារឆ្ពោះទៅមុខទៀតនាងខាន់សុគមនោនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពុងជីវកេកជាស្ថាបនិកអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកស្រីមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមិនត្រឹមតែក្នុងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនោះទេតែនៅក្នុងដំណើរផ្សះផ្សាជាតិកម្ពុជានៅក្រោយភាពជោគជ័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991លោកស្រីជាអ្នកជំរុញឲ្យមានជំនួបដំបូងបង្អស់រវាងអតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុនិងលោកហ៊ុនសែនដើម្បីពិភាក្សាអំពីរឿងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពុងជីវកេកកើតនៅឆ្នាំ1942នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងវ័យ75ឆ្នាំលោកស្រីមានមាត់តូចស្ដើងរស់រាយរាក់ទាក់តែសម្ដីមើងម៉ាត់លោកស្រីមានឈ្មោះមួយទៀតហៅថាកេកហ្គាឡាប្រូដែលយកនាមត្រកូលតាមស្វាមីលោកស្រីគឺលោកហ្សង់សាក់ហ្គាឡាប្រូដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងលោកស្រីនិងស្វាមីរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍នៅប្រទេសបារាំងក្នុងទសវត្សរ៍1960លោកស្រីមានកូន3នាក់និងចៅ6នាក់នៅក្នុងភូមិគ្រឹះដ៏ត្រជាក់រហឹមលោកស្រីអង្គុយលើសាឡុងពូកក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវដែលមានពន្លឺស្រាងស្រាងខាងក្រោយក្នុងលោកស្រីគឺជាកូនបណ្ណាល័យមួយលោកស្រីតែងតែឆ្លៀតពេលអង្គុយអានសៀវភៅក្រោយពេលទំនេរពីការងារឪពុករបស់លោកស្រីគឺលោកពុងពេញជេងនិងម្ដាយឈ្មោះស៊ីវអេងតុងដែលជាគ្រូបង្រៀនក្នុងឆ្នាំ1968ម្ដាយអ្នកស្រីត្រូវបានគេជ្រើសតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការមួយរយៈពេលក្រោយមកផ្លាស់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលវិញក្រោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1970ឪពុកម្ដាយលោកស្រីបានដង្ហែតាមអតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីកុមារភាពលោកស្រីពុងឈូកេករៀននៅភ្នំពេញក្នុងសាលាបឋមសិក្សាបារាំងនិងសាលាលីសេដេកាតរហូតទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតឆ្នាំ1960លោកស្រីបន្តជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាលាពេទ្យក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអស់រយៈពេល4ឆ្នាំត្រឹមឆ្នាំ1964និងបន្តរៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របន្ថែម2ឆ្នាំទៀតនៅឯទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដើម្បីយកសញ្ញាបត្រវេជ្ជបណ្ឌិតក្រោយពីរៀនចប់នៅក្នុងឆ្នាំ1968លោកស្រីត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ ពេលនោះលោកស្រីបម្រើការក្នុងវិស័យសុខាភិបាលជាគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនិងជាគ្រូបង្រៀនវេជ្ជសាស្ត្រនៅសាលាពេទ្យតែជាអកុសលឆ្នាំ1971ក្រោយរដ្ឋប្រហារលោកស្រីនិងគ្រួសាររបស់លោកស្រីត្រូវចាកចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសបារាំងវិញលោកស្រីបន្តរៀនបច្ចេកទេសខាងជំងឺក្នុងឈាមឬហៅថា hematology ស្វាមីលោកស្រីជាមន្ត្រីការទូតបារាំងត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យទៅធ្វើជាអគ្គកុងស៊ុលប្រចាំនៅប្រទេសកាណាដាដូច្នេះលោកស្រីត្រូវបន្តដំណើរទៅរដ្ឋ Vancouver នៃប្រទេសកាណាដាដែរនៅឆ្នាំ1973ពេលនោះលោកស្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រជាមួយគ្រូពេទ្យកាណាដាដទៃទៀតទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីមិនដែលភ្លេចអំពីបញ្ហានៅកម្ពុជាឡើយនៅពេលដែលបានដំណឹងពីបងប្អូនក្នុងប្រទេសលោកស្រីសង្ស័យអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចនេះក្នុងឆ្នាំ1977លោកស្រីព្យាយាមខ្នះខ្នែងជួបលោក François Mitterrand ដែលពេលនោះលោកនៅក្នុងតំណែងជាគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសបារាំងនៅឡើយគឺគណៈបក Socialist Party ដែលមានន័យថាគណៈបកសង្គមនិយមលោកស្រីចាំមិនភ្លេចពាក្យសន្យាលោក François Mitterrand ដែលក្រោយមកជាប់ជាប្រធានាធិបតីបារាំង
លោក Mitterrand ថាបើលោកជាប់ឆ្នោត1981លោកសន្យាមួយខ្ញុំមុខសហការីរបស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាលោកជាប្រធានាធិបតីលោកនឹងរងមជ្ឈបាយគ្រប់មុខដើម្បីជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបានស្គាល់សន្តិភាពឡើងវិញណាពាក្យសម្ដីនឹងខ្ញុំនៅចាំរហូតតាំងពី1977អញ្ចឹងខ្ញុំខំបន់ទេវតាឲ្យធ្វើម៉េច1981ឲ្យលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីលោកជាប់ឆ្នោតមែន
តែលោកស្រីនិយាយថាក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីគេអាចមិនខ្វល់នឹងពាក្យសន្យាជាមួយលោកស្រីក៏ព្រោះតែកម្ពុជាជាប្រទេសតូចការនេះបានធ្វើឲ្យលោកស្រីបារម្ភនិងសោកចិត្តបន្ថយការងារក្នុងវិស័យវិជ្ជសាស្ត្រមកស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រការទូតនិងទំនាក់ទំនងយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានតុចរចាពីសន្តិភាពនៅប្រទេសកំណើតខ្លួនលោកស្រីបន្តដើរតាមការងាររបស់ស្វាមីទៅដល់ទីក្រុង Rio de Janeiro នៃប្រទេសប្រេស៊ីលនៅឆ្នាំ1979និងនៅឆ្នាំ1982បន្តទៅប្រទេសអង់ហ្គោឡានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកទៀតនៅអង់ហ្គោឡានោះហើយគឺជាឱកាសដែលលោកស្រីបានជួបលោកហ៊ុនសែនពេលនោះលោកហ៊ុនសែនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាមួយគណៈប្រតិភូមួយក្រុមទៅកាន់ទីនោះដើម្បីសម្រេចបេសកកម្មសន្តិភាពនៅកម្ពុជាលោកស្រីចាប់ផ្ដើមបោះបង់ការងារជាគ្រូពេទ្យមួយរយៈជោគជ័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចាប់ផ្ដើមពីចំនួនដំបូងបង្អស់រវាងអតីតព្រះមហាក្សត្រនិងលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី2ធ្នូឆ្នាំ1987នៅហ្វែអង់តាដឺណូសនៃប្រទេសបារាំងការជួបនេះមិនងាយស្រួលឡើយបន្ទាប់ពីបរាជ័យមួយដងរួចមក
កាល1984លោកមីតេរ៉ង់បានសុំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោករៀបចំឲ្យមានការជួបគ្នារវាងសម្ដេចអើនិងសម្ដេចហ៊ុនសែនប៉ុន្តែរៀបចំអត់បានជោគជ័យខាងគណៈប្រតិភូភ្នំពេញជើញទៅប៉ារីចាំនឹងហើយសម្ដេចអើលោកថាលោកយាងទៅអត់បានមិនដឹងមូលហេតុអីចិត្តតែឃ្វៀងគ្នាចឹងអត់បានជួបទៅអត់បានជួបធ្វើម៉េចទៅជែកពីរឿងសន្តិភាពមួយនៅខាងក្រៅមួយនៅខាងក្នុងនៅតែវាយគ្នាអញ្ចឹង
លោកស្រីបញ្យលបន្ថែមថាយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងត្រូវធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
ឧបសគ្គយើងអត់ដឹងថាប្រទេសណាចង់ឲ្យយើងមានសន្តិភាពពិតប្រាកដទេមាន4អ្នកគត់ដែលដឹងពេលហ្នឹងគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាទីប្រឹក្សាហើយនឹងគ្រួសារខ្ញុំយើងប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើហើយប្របាក់ទី2ដោយសារបារាំងថាមិនទាន់ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការប្រទេសកម្ពុជាពេលហ្នឹងចាអត់មានប្រទេសសេរីណាមួយទទួលស្គាល់ណាអត់មាន
ក្រោយពីចំនួន2ដងទៀតរវាងអតីតព្រះមហាក្សត្រនិងលោកហ៊ុនសែននៅខែមករានិងនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1983ទីបំផុតកម្ពុជាអាចឈានដល់ដំណាក់កាលចរចាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991បង្កើតបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមាន4ភាគីចូលរួមគឺភាគីស្រុតកម្ពុជានៅភ្នំពេញភាគីលោកសឺនសានភាគីហ្វុនសិនពេចនិងភាគីខ្មែរក្រហមពេលនោះប្រទេសបារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាសហប្រធាននិងមានប្រទេសហត្ថលេខី18ប្រទេសរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគឺជាអ្នករៀបចំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបន្ទាប់ពីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពុងជូហ្គេកព្រួយផ្ដើមបង្កើតអង្គការលីកាដូក្នុងគោលបំណងតាមដានការងាររបស់ខ្មែរក្រហមអង្គការលីកាដូត្រូវបានបង្កើតដំបូងនៅទីក្រុងប៉ារីសអង្គការនេះបង្កើតឡើងជាលក្ខណៈគ្រួសារចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅទីក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ1992មិនយូរប៉ុន្មានបានក្លាយទៅជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដ៏លេចធ្លោក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាការការពារសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននិងការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដោយនៅស្ដាយជំនាញជាពេទ្យលោកស្រីក៏បានបង្កើតកម្មវិធីពិសេសមួយក្នុងអង្គការលីកាដូគឺការផ្តល់ជំនួយផ្នែកមនុស្សធម៌និងជំនួយផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រដល់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារ
ហើយខ្ញុំនៅនឹកសំណោះរឿងពេទ្យនឹងចង់ធ្វើពេទ្យប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើទាំងពីរបានប៉ុន្តែដោយសារយើងវាតែចង់បានសន្តិភាពពេលយើងពុះពៀរចឹងខ្ញុំធ្វើបិទតែមិនបានទៅធ្វើពេទ្យខ្លួនឯងក៏យើងមានកម្មវិធីពេទ្យមួយនៅក្នុងអង្គការលីកាដូ
ឯអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងលោក Jean-Claude Pombeuf ទទួលស្គាល់ជោគជ័យរបស់អង្គការ Liga do លោកថាជាង20ឆ្នាំមកនេះអង្គការ Liga do បានរួមចំណែកពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងជួយជនងាយរងគ្រោះនៅកម្ពុជាលោកស្រីបច្ចៈបណ្ឌិតពុងជូហ្គេកជាមនុស្សដែលមិនចេះនឿយហត់នឹងការងារទោះបីលោកស្រីមានគោលដៅថាចង់ធ្វើដំណើរកំសាន្តបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃអនាគតក៏ដោយក៏លោកស្រីមិនឈប់ធ្វើការងារសង្គមឡើយលោកស្រីនិយាយបណ្ដាសើចបណ្ដា
ខ្ញុំចង់គេហៅថាtraveling ណាចង់ទៅគ្រប់ទៅបានច្រើនដែរនៅខ្វះខ្លះប្រទេសខ្លះប៉ុន្តែជានឹកឃើញថាបើឈប់ទៅអារម្មណ៍ហ្នឹងនៅអាឡោះអាឡៃរឿងនេះកាដូហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាកុំបាច់ឈប់ត្មងនៅជាទីប្រឹក្សានៅក្នុង board ដើម្បីនៅទៅជួយរហូតដល់ថ្ងៃណាមួយងើបលែងរួយអានឹងធ្វើតាមនឹងទៅបើនៅតែគំនិតនឹងនៅតែគិតបានថ្ងៃណាមួយវាគិតលែងចេញអានឹងចាំគិតតទៅទៀត
លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពុងជីវកធ្លាប់ទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខភាពទទួលពានរង្វាន់សន្តិភាព Nobel Peace Prize ក្នុងចំណោមបេក្ខភាព 1,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ 2005 មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកស្រីទទួលបានគ្រឿងអិសរិយយស La Legion d'Honneur ឋានៈអសរិទ្ធពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងLa Légion d'honneur គឺជាគ្រឿងអិសរិយយសដ៏ឧត្តមឧត្តមបំផុតរបស់ប្រទេសបារាំងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងបូណាប៉ាតនៅឆ្នាំ1802រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ចំនួនមនុស្សយន្តចូលរួមធ្វើការជាមួយមនុស្សកាន់តែកើនឡើងខណៈដែលបណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាកាត់បន្ថយបុគ្គលិកហើយដំណើរការកាន់តែច្រើនខ្លាយជាលក្ខណៈស្វ័យប្រវត្តិមនុស្សយន្តចុងក្រោយបង្អស់មានលក្ខណៈបត់បែននិងចេះសហការដែលត្រូវបានគេផលិតឡើងដើម្បីឲ្យធ្វើការជាមួយមនុស្សជាជាងឲ្យធ្វើការជំនួសមនុស្សអ្នកស្រីធីណាត្រិញពិនិត្យមើលទៅលើបុគ្គលិកស្វ័យប្រវត្តិសម័យថ្មីនេះដែលជួយមិត្តរួមការងាររបស់ពួកគេហើយនាងហុងចិន្តានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងពិព័រណ៍ Robo Universe មនុស្សយន្តត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើការ
Robots have no conscience, no self-awareness.
មនុស្សយន្តតាមតែគេបញ្ជាដូច្នេះវាមិនមានអារម្មណ៍ដូចមនុស្សទេ
អ្វីដែលវាមានគឺសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើការងារគួរឲ្យធុញទ្រាន់ចំនួនមនុស្សបាន
Doing a repetitive mundane task over and over again, I don't think that's
ខ្ញុំមិនគិតថាការងារដដែលជាការងារដែលមនុស្សគួរធ្វើទេសូម្បីតែក្នុងមួយថ្ងៃក៏ដោយហើយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទាំងនេះក៏មើលឃើញពីប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើនដែរ
សំណាងហើយដែលមនុស្សយន្តពូកែធ្វើការដដាលដដាល
Having one of these robots it's beneficial for the company it's beneficial for the employee
មនុស្សយន្តនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលិក
មនុស្សយន្តនៅ Universal Robots អាចដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីបានយកតាមខ្លួនបាននិងមានសុវត្ថិភាព
If it senses the force going higher than a certain threshold it'll stop
បើវាដឹងថាកម្លាំងលើសពីការកំណត់វានឹងឈប
់នៅ Transcend Robotics RD3 Vanguard អាចឡើងចិនដើរនិងដើរលើដីមិនស្មើបានវាអាចរកមីននិងកម្ចាត់គ្រាប់បែកបាន
You can actually survey a hazardous environment before bringing
អ្នកអាចវាស់ស្ទង់តំបន់ណាមួយដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់មុនពេលឲ្យមនុស្សចូលទៅតំបន់នោះ
មនុស្សយន្តសំខាន់សម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រ
Police officers military they look at robotics as
នៅទីបំផុតប៉ូលីសយោធាចាត់ទុកមនុស្សយន្តជាដៃគូរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការងារបែបសហការគ្នា
មនុស្សយន្តក៏ជួយមនុស្សពិការដែរវាជារទេះជនពិការដែលអាចដើរតាមទិសដៅកំណត់ក្នុងកុំព្យូទ័រហើយអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យារកផ្លូវបាន
គ
្រប់យ៉ាងអាចបញ្ជាដោយស្វ័យប្រវត្តិរួមទាំងយានយន្តលើដីនិងលើអាកាសក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំមានឧបករណ៍ស្ទូចទំនិញមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យវាបើកចេញពី A ទៅរថយន្តដឹកទំនិញមួយដូច្នេះរថយន្តនោះអាចដឹកទៅឲ្យអតិថិជនន
ៅពេលនិយាយពីការងារមិត្តរួមការងាររបស់អ្នកនាពេលអនាគតអាចជាមនុស្សយន្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះ សូមអរគុណ
។តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
លោកស្រី Ann Richard ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រជាពលរដ្ឋជនភៀសខ្លួននិងអន្តោប្រវេសន៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ថ្មីក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន727,000,000 ដុល្លារដើម្បីគាំទ្រដល់អ្នករងគ្រោះនៅក្នុងអំពើហឹង្សារបស់ក្រុម Boko Haram នៅទូទាំងតំបន់លេខឆាតបេសិននៃទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រី Richard នាពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូននិងប្រទេសឆាតដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍មនុស្សទូទៅឲ្យឃើញនូវផលប៉ះពាល់មហន្តរាយដែលបណ្តាលមកពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម Boko Haram និងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់របស់ជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុកនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាប្រទេសកាមេរូនប្រទេសនីហ្សេនិងប្រទេសឆាតមានភាពប្រសើរជាងមុនមនុស្សប្រហែល9,200,000នាក់កំពុងរងគ្រោះដោយសារការជម្លៀសចេញដោយបង្ខំទុរគតភាពនិងជំងឺដង្កាត់ផ្សេងផ្សេងនៅទូទាំងតំបន់លេខឆាតបេសិនដែលក្នុងនោះមានជនភៀសខ្លួនចំនួន 155,000 នាក់និងជនខ្ចាត់ប្រត់ទីលំនៅក្នុងស្រុកចំនួន 2,600,000នាក់មនុស្សប្រហែល7.5លាននាក់ផ្សេងទៀតកំពុងខ្វះស្បៀងអាហារបរិភោគយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួនមនុស្សជម្លៀសចេញមានការកើនឡើង3ដងក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការវិដំឡៃបែបមនុស្សធម៌បានរកឃើញថាលក្ខខណ្ឌគ្រោះទុរភិក្សដែលអាចកើតមានឡើងនៅតំបន់ខ្លះក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាតម្រូវឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយជាបន្ទាន់ដើម្បីការពារកុំឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងនិងដើម្បីការពារកុំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នៅតំបន់នោះថវិកាបន្ថែមដែលបានប្រកាសដោយលោកស្រីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Richard កាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបានជួយពង្រឹងបន្ថែមដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR ក្នុងការផ្តល់ឲ្យជនភៀសខ្លួននីជេរីយ៉ានៅចំនួនចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាលទ្ធភាពទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មានអនាម័យសេវាថែរក្សាសុខភាពសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់ក្នុងផ្ទះនឹងទីជំរកស្នាក់នៅជាដើមថវិកាបន្ថែមនេះក៏ជួយគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការ UNHCR ក្នុងការការពារជនចំណាកស្រុកនិងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរដោយផ្ដល់ឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពទទួលបានទីជំរកស្នាក់អាស្រ័យបង្ការកុំឲ្យមានការបង្ខិតបង្ខំឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ទីលំនៅដើមរបស់ពួកគេវិញដោះស្រាយបញ្ហាអំពើហិង្សាផ្អែកលើ Gender ដោះស្រាយបញ្ហាកេងប្រវ័ញ្ចនិងការបំភៀនផ្លូវភេទនិងផ្ដល់នូវកម្មវិធីផ្សេងៗដែលអាចជួយការពារកុមារបានថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏មានគោលបំណងគាំទ្រឲ្យមានការពង្រីកបន្ថែមនូវចំនួនស្បៀងអាហារចាំបាច់បន្ទាន់ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់មនុស្សរាប់សែននាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ភាគអេសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេការរួមចំណែកនៅក្នុងប្រតិបត្តិការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមផ្លូវអាកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅដល់ប្រទេសឆាតនិងប្រទេសកាមេរូនធានាឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនបុគ្គលិកចែកចាយជំនួយនិងជំនួយមនុស្សធម៌ផ្សេងផ្សេងឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងគួរឲ្យទុកចិត្តបានការបន្ថែមថវិកាជំនួយថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌សរុបរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់លេខឆាតបេសិននៅក្នុងឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016កើនឡើងរហូតដល់ជិត$281,000,000អាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះលោក Stephen O'Brien អគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការមនុស្សធម៌និងកិច្ចការសម្របសម្រួលជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់បានហៅវិបត្តិនៅតំបន់លេខឆាតបេសិនថាជាវិបត្តិដ៏ធំមួយដែលមិនសូវមានគេរាយការណ៍មិនសូវមានគេផ្ដល់ជំនួយឲ្យនិងមិនសូវមានគេជួយដោះស្រាយដែលយើងកំពុងជួបប្រទះដូច្នេះត្រូវមានការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ចំពោះវិបត្តិនៅតំបន់លេខឆាតបេសិននេះសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងអស់ចូលរួមធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយនៅកម្រិតតម្រូវការមិនធម្មតានេះនិងដើម្បីរួមចំណែកដោយសពប្រសធនៅក្នុងការអំពាវនាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងការអំពាវនាវរកជំនួយមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់លេខឆាតបេសិន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណពេជ្ជនាលោក Michael Fell អ្នកហែលទឹកជើងចាស់នៃកីឡាករអាមេរិកាំងនិងនាង Katie Ledecky កីឡាចំណូលថ្មី
នៅបន្តលិចមុខលិចមាត់ជាងគេក្នុងកីឡាហែលទឹកនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយបានជាប់ដំដាប់លើគេលោក Michael បានមេដាយមាសសម្រាប់ការប្រកួតហែលទឹកក្បាច់មេអំបៅចម្ងាយ200ម៉ែត្រកាលពីថ្ងៃពុធរីឯនាង Kathy នឹងត្រូវហែលទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ចម្ងាយ800ម៉ែត្រជាលក្ខណៈហែលទឹកក្បាច់សេរីបើនាង Kathy ប្រកួតឈ្នះនាងនឹងក្លាយជាកីឡាការិនីហែលទឹកក្បាច់សេរីចម្ងាយ200ម៉ែត្រ400ម៉ែត្រនិង800ម៉ែត្រនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិកនៅទីក្រុង Rio de Janeiro ប្រទេសប្រេស៊ីលនេះបើលោក Michael ឈ្នះនោះលោកនឹងទទួលបានមេដាយមាសទី5នៅក្នុងការប្រកួតកីឡាឆ្នាំនេះហើយលោកនឹងទទួលបានមេដាយសរុបអូឡ িম্প ិកចំនួន23ក្នុងអាជីពរបស់លោកជាកីឡាករជនជាប់ចោទថាជាភេរវករម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងទីក្រុង New York បានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានរៀបចំផែនការដើម្បីសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ចូលឆ្នាំថ្មីនៅទីក្រុង New York ដោយប្រើកាំបិតនិងបថៅហើយថាការវាយប្រហារនេះរៀបចំឡើងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអេមីអែលលូតមែនបានឆ្លើយទទួលកំហុសកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងតុលាការសហព័ន្ធនៅទីក្រុង Rochester រដ្ឋ New York ហើយបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងផែនការរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមិនបានធ្វើនេះបើតាមការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកលោកឈ្មិនស្មានតែថាគាត់បានបបួលអ្នកគាំទ្ររដ្ឋអ៊ីស្លាមដូចគ្នាដើម្បីចូលរួមក្នុងគម្រោងវាយប្រហារនោះហើយគាត់បានទិញអាវុធព្រមទាំងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីរៀបចំការវាយប្រហារនោះប៉ុន្តែការពិតអ្នកទាំងបីនោះធ្វើការជាមួយការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ហើយព័ត៌មានរបស់ពួកគេបាននាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនបុរសអាយុ26ឆ្នាំនោះកាលពីថ្ងៃទី20សំទុះកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូតែប្រមាណម៉ោងមុនផែនការវិប្រហារលើរងកសាលមួយបានចាប់ផ្ដើមការផ្ទុះគ្រាប់បែកជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខេត្តភៀកខាងត្បូងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច4នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសរាប់សិបនាក់ទៀតការផ្ទុះនេះបានកើតមានឡើងនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានឈ្មោះហ៊ូហ៊ីននៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៅសុរាប់ថានីជាទីក្រុងដែលជាច្រកសមុទ្រនិងនៅកោះភូកេតដែលជាកន្លែងពេញនិយមរបស់អ្នកទេសចរនិងខេត្តត្រាងដែលនៅភាគខាងត្បូងលោករដ្ឋសេនីយ៍ឯកគ្រីសាណាប៉ាតានណាឆារឿនអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប៉ូលីសជឿថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺជាលទ្ធផលនៃវិធានសាក្នុងស្រុកគឺមិនមែនជាស្នាដៃរបស់ពួកភេរក៏រដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះទេលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបបយោធានៃប្រទេសថៃនិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះធ្វើឡើងដើម្បីព្យាយាមបង្កើតភាពច្របូកច្របល់និងការយល់ច្រឡំលោកនិយាយថាហេតុអ្វីបានជាមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅពេលប្រទេសកំពុងបោះជំហានទៅរកស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរប្រសើរឡើងនោះក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីៗបង្ហាញថាមានជនជាតិថៃច្រើនលានអ្នកបានបោះឆ្នោតគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយមេដឹកនាំរបស់យោធាគឺលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចានិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះបើកផ្លូវសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្មីតែអ្នករិះគន់និយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមានបំណងធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងដោយយោធាមានភាពស្របច្បាប់ច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.